Jeg opplevde et typisk eksempel på åndelig trøst i mitt eget liv. Moren min døde plutselig av hjerteinfarkt. Under begravelsen var søsteren min og jeg så ulykkelige at vi var helt i ørska. Noen timer senere dro vi hjem til mors tomme hus sammen med ektefellene våre og bestemte oss for å ta en etterlengtet hvil. Søsteren min og jeg må ha kommet ned på det mottakelige alfanivået omtrent samtidig. Mor dukket opp i to adskilte rom og viste seg i underbevisstheten vår som et drømmaktig hvitt felt over hodet på oss. Hun strakte ut hånden og smilte og viste med det at hun godtok døden og nå hadde det bra. Så svevde hun vekk. Det varte bare i noen sekunder, men det var en meningsfull form for avslutning som gjorde at vi begge kunne falle i avslappet søvn på deltanivået. Vi er i stand til å merke at sjelen til våre avdøde kjære er der for å trøste oss, særlig under eller rett etter begravelsen. For at kommunikasjonen med det åndelige skal kunne trenge gjennom sjokket over sorgen, må man prøve å slappe av og tømme tankene, i hvert fall i korte perioder. I disse øyeblikkene er vi mer mottakelige for paranormale opplevelser, slik at vi kan ta imot positive meldinger om kjærlighet, tilgivelse, håp, oppmuntring og forsikringer om at våre kjære befinner seg på et godt sted. Når en enke med små barn sier til meg, «En del av mannen min kommer til meg når jeg har det vanskelig», tror jeg på henne. Klientene forteller meg at de som sjeler er i stand til å hjelpe folk på jorden med å innstille sinnet sitt på den åndelige verden. Som det sies så klokt, er ikke folk virkelig borte så lenge de huskes av dem som er igjen på jorden. I de følgende kapitlene skal vi se på hvordan spesifikke minner er en gjenspeiling av vår egen sjel, mens kollektive minner er atomer av ren energi for alle sjeler. Døden bryter ikke vår forbindelse med den udødelige sjelen hos dem vi er glad i, bare fordi de har mistet sin fysiske kropp. De avdøde sjelene har mange aktiviteter å utføre, men de kan fortsatt ta kontakt med oss, hvis vi kaller på dem. Det hender av og til at en villfaren ånd ikke ønsker å forlate jorden etter sin fysiske død. Dette kan skyldes et uløst problem som virker sterkt inn på bevisstheten. I disse uvanlige tilfellene er det hjelp å få fra høyere, omsorgsfulle sjeler som kan bidra i tilpasningsprosessen fra den andre siden. Vi har også hjelpemidler for å bistå forvillede sjeler i å gi slipp på jorden. Jeg skal si mer om villfarende sjeler i kapittel 4, men mysteriet med spøkelser som beskrives i bøker og filmer er sterkt overdrevet. Hvordan kan vi best forberede oss på vår egen død? Vi kan leve kort eller lenge, være friske eller syke, men på et eller annet tidspunkt må vi alle møte døden på en måte som er tilpasset oss. Hvis vi har hatt en langvarig sykdom som fører til døden, har vi hatt tid til å forberede sinnet på passende måte så snart det første sjokket, fornektelsen og depresjonen er gått over. Sinnet tar en snarvei gjennom denne utviklingen når vi plutselig møter døden. Når det fysiske livet nærmer seg slutten, har vi evnen til å gå opp i en enhet med vår høyere bevissthet. Døden er den perioden av livet da det er lettest å nå åndelig bevissthet. Da kan vi føle at sjelen er forbundet med tidens uendelighet. Enkelte døende opplever at det er vanskeligere å godta døden enn å resignere. Men omsorgspersoner som arbeider med døende sier at nesten alle blir rolige og fredelige mot slutten. Jeg tror at døende mennesker får tilgang til en høyere kunnskap om evig bevissthet, og dette viser seg ofte på ansiktet deres. Mange av dem innser at det er noe universelt som venter der ute, og at det vil være godt. Døende mennesker gjennomgår en forvandling der sjelen skiller seg fra en kropp den har bodd i. Folk assosierer døden med å miste livskraften, mens det egentlig er motsatt. Vi oppgir kroppen når vi dør, men den evige livsenergien forener seg med kraften i en guddommelig oversjel. Døden er ikke mørke, men lys. Når klientene mine har gått gjennom tidligere dødsopplevelser, sier de at de gjenopplever en frihetsfølelse ved at de ikke lenger er bundet til kroppen. De har det da travelt med å legge ut på den åndelige reisen til et sted som er fredelig og velkjent. I de neste eksemplene skal vi få høre hvordan de har det i livet etter døden. Kapittel 2 Porten til den åndelige verden. I tusenvis av år trodde folk i Mesopotamia at porten inn og ut av himmelen lå i motsatt ende av Melkeveiens store bue. Det som ble kalt sjelenes elv. Etter døden måtte sjelene vente på at døren til skytten steg frem ved høsthjemdøgn, når dag og natt like lange. Reinkarnasjon tilbake til jorden kunne bare finne sted under vårjevndøgn gjennom tvillingenes utgang på natthimmelen deres. Klientene mine forteller at sjelens forflytning faktisk mye enklere. Den tunneleffekten de opplever når de forlater jorden porten inn i den åndelige verden. Sjelen forlater kroppen raskt, men det virker for meg som om innfarten til den åndelige verden en nøye tilmålt prosess. Når vi senere vender tilbake til jorden i et annet liv, beskrives veien tilbake som mye raskere. Klientene gir litt ulike beskrivelser av hvor tunnelen befinner seg i forhold til jorden. Enkelte som nylig døde ser at den åpner seg rett over kroppen deres. Andre sier at de beveger seg høyt over jorden før de går inn i tunnelen. I alle eksempler går det ubetydelig med tid før sjelen når frem til denne passasjen etter at den har forlatt jorden. Her observasjoner fra et annet menneske på dette åndelige stedet. Eksempel 3 Jeg sier, «Du forlater nå kroppen din. Se for deg at du beveger deg lenger og lenger vekk fra det stedet der du døde, vekk fra jordplanet. Fortell meg hva du opplever.» «Først var det svært lyst, nær jorden. Nå litt mørkere, for jeg gått inn i en tunnel.» Beskriv denne tunnelen for meg. Det en hul, slørete kanal, og det en liten sirkel med lys i den andre enden. Hva skjer så? Jeg merker at noe drar i meg, en svak trekking. Jeg tror det meningen at jeg skal drive gjennom denne tunnelen, og det gjør jeg. Det mer grått enn mørkt nå, for den lyse sirkelen utvider seg foran meg. Det som om... Klienten stopper. Fortsett. Jeg blir kaldt forover. La lyssirkelen utvide seg foran deg for enden av tunnelen, og fortsett å forklare hva som skjer med deg. Lyssirkelen blir svært stor, og jeg ute av tunnelen. Det et dempet lys, en lett tåke. Jeg filtreres gjennom den. Hva annet legger du spesielt merke til mens du forlater tunnelen, bortsett fra at du ikke kan se helt klart? Klienten demper stemmen. Det så stille. Det et så fredelig sted å være. Jeg på sjelenes sted. Får du noen andre inntrykk i dette øyeblikket som sjel? Tanker. Jeg føler tankenes kraft rundt meg på alle kanter, ja. Slapp helt av og la inntrykkene komme lett og uanstrengt mens du fortsetter å fortelle meg nøyaktig hva som skjer med deg. Bare fortsett. Det vanskelig å sette ord på det. Jeg føler tanker om kjærlighet, vennskap... Empati, og alt preget av forventning, som om andre venter på meg. Har du følelsen av å være trygg, eller du litt redd? Jeg ikke redd. Da jeg befant meg i tunnelen, var jeg mer forvirret. Ja, jeg føler meg trygg. Jeg merker tanker som strekker seg ut mot meg om omsorg, pleie. Det merkelig, men det også en forståelse rundt meg om akkurat hvem jeg og hvorfor jeg her nå. Ser du noe tegn på dette rundt deg? Klienten med dempet stemme. Nei, jeg føler det. En harmoni av tanker overalt. Du nevnte noe som minnet om skyer rundt deg rett etter at du forlot tunnelen. Du i en himmel over jorden?
Nei, jeg ikke det. Men det virker som om jeg svever gjennom en slags skyer som annerledes enn dem på jorden.
Kan du se jorden i det hele tatt? Den under deg?
Det den kanskje, men jeg har ikke sett den siden jeg dro inn i tunnelen.
Føler du kanskje at du fortsatt forbundet med jorden gjennom en annen dimensjon?
Det mulig, ja. I tankene virker jorden nær, og jeg føler meg fortsatt knyttet til jorden, men jeg vet at jeg på et annet sted.
Hva mer kan du fortelle meg om det stedet du på nå?
Det fortsatt litt uklart, men jeg beveger meg ut av det.
Etter at denne bestemte klienten blitt ført gjennom dødsopplevelsen og tunnelen, fortsetter hun å foreta rolige mentale tilpasninger til sin kroppsløse tilstand, mens hun trekkes videre inn i den åndelige verden. Hun var litt usikker i begynnelsen, men de første inntrykkene hun forteller om gjenspeiler en innbydende følelse av velvære. Dette en vanlig opplevelse hos klientene mine. Når sjelen kommet seg gjennom tunnelen, har den passert den første porten på reisen inn i den åndelige verden. De fleste innser nå helt og fullt at de ikke egentlig døde, men at de bare blitt kvitt byrdene ved en jordisk kropp, som nå død. Sammen med denne bevisstheten kommer en varierende grad av aksept avhengig av sjelens utvikling. Noen klienter fortsetter å betrakte disse omgivelsene med stor undring, mens andre rapporterer mer hverdagslig om hva de ser. Mye avhenger av hvor modne de og hva de har opplevd i det livet de akkurat forlot. Den mest vanlige formen for reaksjon jeg hører et lettelsens sukk ledsaget av noe slikt som «Å, så herlig! Jeg kommet hjem til dette vakre stedet igjen!» Enkelte høyt utviklede sjeler beveger seg så raskt ut av kroppen sin at mye av det jeg beskriver her helt utydelig for dem mens de setter kursen for sine åndelige reisemål. Dette de profesjonelle, og slik jeg ser det, det svært få av dem på jorden. Gjennomsnittssjelen beveger seg ikke så raskt, og noen svært nølende. Min erfaring at noen få svært forstyrrede sjeler kjemper for å holde kontakten med sin døde kropp. I tillegg det yngre sjeler med færre tidligere liv som forblir knyttet til de jordiske omgivelsene rett etter døden. De fleste klientene mine forteller at i det de kommer ut av munningen på tunnelen, ting fortsatt uklar en stund. Jeg tror dette skyldes tettheten på det astralplanet som ligger nærmest jorden, det teosofene kaller Kamaloka. Det neste eksempelet beskriver dette området slik en mer analytisk klient ser det. Dette menneskets sjel viser en betydelig observasjonsevne når det gjelder form, farge og vibrasjonsnivåer. Vanligvis kommer klientene med slike billedmessige fysiske beskrivelser dypere inn i den åndelige verden når de blitt vant til omgivelsene sine. Eksempel 4. Jeg sier, «Mens du beveger deg lenger vekk fra tunnelen, ber jeg deg om å beskrive det du ser rundt deg så detaljert som mulig.» «Ting lagvise?»
«Lagvise på hvilken måte?»
«Som en kake.»
«Bruk kaken som modell og forklarer hva du mener.»
«Jeg mener at noen kaker smale på toppen og brede nederst. Det ikke sånn når jeg kommer gjennom tunnelen. Jeg ser lag... Nivåer av lys, det virker som om de gjennomsiktige, hakkete.
Virker det som om den åndelige verden består av en solid struktur?
Det det jeg forsøker å forklare. Den ikke solid, selv om det kan virke slik i utgangspunktet. Den lagdelt, nivåen av lys vevd sammen i lagdelte tråder. Jeg vil ikke at det skal høres ut som om ting ikke symmetriske, det de. Men jeg ser variasjoner i tykkelse og fargenes lysbrytning i lagene. De veksler også frem og tilbake. Jeg legger alltid merke til dette når jeg reiser vekk fra jorden.
Hvorfor det slik, tror du?
Jeg vet ikke. Det ikke jeg som har utformet det.
Ut fra din beskrivelse ser jeg for meg den åndelige verden som en enorm bløtkake med lag av fargede seksjoner fra topp til bunn.
Ja, og seksjonen avrundet. De buer seg vekk fra meg når jeg svever gjennom dem.
Kan du fra ditt observasjonspunkt fortelle meg om de ulike fargene på lagene?
Jeg sa ikke at lagene hadde noen sterke fargetoner. Alle variasjoner av hvitt. Det lysere, sterkere dit jeg går enn der jeg har vært. Rundt meg nå det en slørete hvithet som var mye sterkere enn tunnelen.
Beveger sjelen din seg oppover eller nedover mens du flyter gjennom disse åndelige lagene?
Ingen av delene. Jeg beveger meg på tvers.
Men ser du den åndelige verden i dette øyeblikket, i lineære dimensjoner av linjer og vinkler, mens du beveger deg på tvers?
For meg det for det meste sveipende, ikke-materiell energi som brutt opp i lag med lys og mørke fargevariasjoner. Jeg tror det noe som trekker meg inn på det nivået som det riktig for meg å reise på, og som forsøker å berolige meg også.
På hvilken måte?
Jeg hører lyder.
Hva slags lyder?
Et ekko av musikk, musikalske pling vindharper som vibrerer i takt med bevegelsene mine, så avslappende.
Andre mennesker har definert disse lydene som vibrasjoner som å ri på resonansen fra klangen i en stemmegaffel. Du enig eller uenig i denne beskrivelsen?
Ja, det slik,
nikker bekreftende.
Og jeg har et minne om lukt og smak også.
Betyr det at vi beholder de fysiske sansene etter døden?
Ja, minne om dem.
bølgen av musikk, her så vakre, klokker, strykeinstrumenter, en sånn ro.
Mange som har reist i den åndelige verden forteller om hvordan musikalske vibrasjoner virker avslappende på dem. Opplevelsen av lyder starter ganske snart etter døden. Enkelte klienter forteller at de hører brommende eller susende lyder rett etter at de har forlatt den fysiske kroppen. Det ligner den lyden man hører i nærheten av telefontråder, og den kan variere i volym før sjelene trekker seg vekk fra det jeg tror jordens astralplan. Folk har sagt at de hører de samme lydene når de under vanlig narkose. De flate, klingende lydene blir mer musikalske når vi kommer ut av tunnelen. Denne musikken passende blitt kalt universets energi, for den gir sjelen ny kraft. Jeg nevnte for de klientene som snakket om åndelig lagdeling at det kanskje var astralplan de så. I metafysiske skrifter kan man lese mye om de ulike planene over jorden. Helt fra de gamle indiske skriftene som kalles Vedaene og deretter i senere østlige tekster har astralplanene i historisk sammenheng representert en rekke stigende dimensjoner over den fysiske eller berørbare verden som går over i det åndelige. Disse usynlige regionene blitt opplevd av mennesker i tusenvis av år gjennom sinnets meditative ut-av-kroppen-observasjoner. Man har også beskrevet astralplanene som mindre og mindre tett etter hvert som man beveger seg vekk fra jordens tunge påvirkning. Det neste eksempelet representerer en sjel som fortsatt ulykkelig etter å ha passert gjennom den åndelige tunnelen. Dette en mann som i en alder av 36 år døde av hjerteinfarkt på gaten i Chicago i 1902. Han etterlot seg en stor familie med mange barn og en kone som han elsket høyt. De var svært fattige. Eksempel 5. Jeg spør. Kan du se klart ennå mens du reiser videre etter tunnelen? Jeg passerer fortsatt gjennom disse skumaktige skyene rundt meg. Jeg vil at du skal bevege deg hele veien gjennom dette feltet og fortelle meg hva du ser nå. Åh, jeg gjennom det, herregud. Dette stedet stort. Det så lyst og rent, det lukter til og med godt. Jeg betrakter et vakkert isslott. Fortell mer. Det enormt. Det ser ut som en klar, glittrende krystall. Fargede steiner skinner rundt meg på alle kanter. Når du sier krystallinsk, tenker jeg på en klar farge. Vel, det mest grå og hvite farger, men når jeg flyter videre ser jeg andre farger. Mosaikk, alt glittrer. Se ut mot horisonten fra innsiden av dette isslottet. Ser du noen ytterkanter noen steder? Nei, dette rommet uendelig, så majestetisk og fredelig. Hva føler du akkurat nå?
Jeg kan ikke helt nyte det. Jeg vil ikke gå videre. Maggie,
klientens kone. Jeg ser at du fortsatt fortvilet over livet i Chicago, men hindrer det deg i å gå videre i den åndelige verden? Klienten retter seg plutselig opp i stolen.
Bra! Jeg ser at veilederen din kommer mot meg, hun vet hva jeg trenger.
Fortell meg hva som skjer mellom deg og veilederen din.
Jeg sier til henne at jeg ikke kan gå videre, at jeg må få vite om Maggie og barna vil klare seg.
Og hvordan reagerer veilederen på det?
Hun trøster meg, men jeg for nedbrutt.
Hva sier du til henne?
Jeg sier, hvorfor lot du dette få skje? Hvordan kunne du gjøre dette mot meg? Du lot meg gå gjennom så mye smerte og vanskeligheter med Maggie, og nå avbryter du det livet vi hadde sammen.
Hva gjør veilederen din?
Hun forsøker å berolige meg, forteller meg at jeg gjorde en god jobb, og at jeg vil få se at livet mitt gikk som det var bestemt.
Godtar du det hun sier?
I sinnet mitt kommer det informasjon om fremtiden på jorden, at familien klarer seg uten meg. De godtar at jeg borte. De vil klare seg, og vi skal alle treffes igjen.
Og hvordan føler du deg når du hører dette?
Jeg føler fred. Jeg klar til å dra nå.
Før vi ser nærmere på hvilken betydning det har at personen i eksempel 5 møter sin veileder her, vil jeg få nevne denne mannens tolkning av den åndelige verden som et isslott. Lenger inne i den åndelige verden forteller klienten at de ser bygninger og befinner seg i møblerte rom. Hypnosetilstanden skaper ikke i seg selv disse bildene. Logisk sett burde ikke folk kunne huske slike fysiske strukturer i en ikke-materiell verden. det eneste måtte være hvis vi tenker oss at disse scenene fra våre naturlige omgivelser på jorden ment å hjelpe sjelen i overgangen og tilpasningen etter en fysisk død. Disse bildene betyr noe individuelt for hver eneste sjel som kommuniserer med meg. Alle påvirket av sine opplevelser på jorden. Når sjelen ser bilder i den åndelige verden som stemmer overens med steder de har bodd på eller besøkt på jorden, det en grunn til det. Sjeler får se et uforglemmelig hjem, en skole, en hage, et fjell eller en strand. Grunnen at en velvillig åndelig kraft beroliger oss med slike jordiske hildringer ved at de så velkjente. Minnene om planeten vår dør aldri. De visker for evig og alltid inn i sjelesinnet, fraktet på mystiske drømmevinner, akkurat slik bilder av den åndelige verden gjør det i menneskesinnet. Det så deilig å høre klientene fortelle om sine første inntrykk av den åndelige verden. De kan se åkrer med ville blomster, slottstårn i det fjerne eller regnbuer under åpen himmel i det de vender tilbake til dette stedet som de elsker og som de har vært borte fra en stund. Disse første eteriske, men jordiske scenene i den åndelige verden synes ikke å forandre seg stort for de tilbakevendende sjelene fra liv til liv, selv om klientene beskriver dette litt forskjellig. Jeg opplever at når klienter i transe fortsetter lenger inn i den åndelige verden for å fortelle om hvilke funksjoner de har i det åndelige livet, blir kommentarene deres mer likelydende. Det eksempelet jeg akkurat har omtalt kan beskrives som en temmelig frustrert ånd som tett bundet til sjelevennen sin Maggie som måtte bli igjen. Det ingen tvil om at enkelte sjeler sliter lenger enn andre med en negativ bagasje fra et vanskelig liv, til tross for den beroligende påvirkningen fra den åndelige verden. Folk tror ofte at alle sjeler blir allvitende når de dør. Dette ikke helt sant, for tilpassningsperiodene varierer. Hvor lang tid en sjel trenger for å tilpasse seg avhenger av omstendighetene rundt døden, hvilke bindinger hver sjel har til minnen om det livet som akkurat ble avsluttet, og sjelens utviklingsnivå. Jeg hører ofte sinne under regresjoner når et ungt liv avsluttes brått. Sjeler som kommer tilbake til den åndelige verden under slike omstendigheter ofte rotløse og forvirrede over å skulle forlate sine kjære uten mye forvarsel. De uforberedt på å dø, og noen føler seg ulykkelig og snytt rett etter at de har forlatt kroppen sin. Hvis en sjel blitt fortvilet på grunn av slike uavklarte saker, vil det ofte være veilederen som dukker opp først for å møte sjelen etter døden. Disse høyt utviklede åndelige lærerne forberedt på å lette på det største trykket når sjelen frustrert etter en uventet død. Personen i eksempel 5 vil etter hvert tilpasse seg den åndelige verden på en god måte ved at han lar veilederen få hjelpe ham under resten av turen hjem. Jeg har også merket meg at veilederne ikke oppfordrer sjelen til å arbeide seg gjennom alle tankefloker ved porten inn til det åndelige. Det kommer mer passende tider og steder for å gå detaljert gjennom karmiske leksjoner som omhandler liv og død, slik jeg vil beskrive senere. Veilederen ga mannen i eksempel 5 en kort visualisering med akselerert jordisk tid for å berolige ham om fremtiden for konen og barna, slik at han lettere kunne godta og fortsette på reisen. Uansett hvilken tilstand klientene mine befinner seg i rett etter døden, de fulle av begeistring for alt det vidunderlige de gjenopptager i åndeverdenen. Vanligvis denne følelsen ledsaget av lyksalighet over at de kan legge alle sine jordiske bekymringer bak seg, særlig fysiske smerter. Fremfor alt representerer den åndelige verden et sted med endelig ro og hvile for den reisende sjelen. Det kan først virke som om vi alene rett etter døden, men vi ikke isolert, og vi står ikke uten hjelp. Usynlige, intelligente energikrefter veileder oss gjennom porten. Sjeler som nylig ankommet i den åndelige verden har ikke mye tid til å sveve rundt og lure på hvor de eller hva som nå kommer til å skje med dem. Veilederne våre og en rekke sjelevenner og andre venner venter på oss rett ved porten for å ta imot oss og vise oss kjærlighet og forsikre oss om at vi får det bra. Vi kan faktisk føle at de nær oss helt fra dødsøyeblikket. Mye av den innledende tilpasningen preges av disse vennlige vesenenes innflytelse på sjelen vår, som nå vender hjem. Kapittel 3 Hjemkomsten Møte med vennlige ånder etter døden tydeligvis viktig, men hvordan gjenkjenner vi dem? Mennesker i hypnose synes i stor grad å være enige om hvordan sjeler ser ut for hverandre i den åndelige verden. En sjel kan vise seg som en energimasse, men det tydeligvis også mulig for ikke-organisk sjelenergi å vise seg med menneskelige trekk. Sjeler bruker ofte sin evne til å projisere tidligere livsformer når de kommuniserer med hverandre. Å projisere en menneskelig livsform bare ett av utallige utseender som sjelene kan fremskape fra sin grunnleggende energisubstans. I kapitel 6 skal jeg snakke om et annet trekk ved sjelens identitet, det at auraen har en spesiell farge. De fleste av klientene mine forteller at den første personen de ser i den åndelige verden deres personlige veileder. Men etter et hvert liv kan de bli møtt av en sjelevenn. Veileder og sjelevenner ikke det samme. Hvis en tidligere slektning eller nær venn viser seg for den innkommende sjelen, kan deres vanlige veileder holde seg ute av syne. Min erfaring at veilederne vanligvis befinner seg i nærheten og overvåker den innkommende sjelens ankomst på sin egen måte. Sjelen i mitt neste eksempel akkurat kommet gjennom den åndelige porten. Hun blir møtt av et avansert vesen som tydeligvis har hatt nære forbindelser med klienten i en rekke tidligere liv. Denne sjelevennen ikke klientens hovedveileder, men kommet for å ønske henne velkommen og gi henne kjærlig støtte. Eksempel 6. Jeg spør, «Hva ser du rundt deg?» Hun svarer,
«Det som om jeg driver bortover på ren hvit sand, som flytter seg rundt meg, og jeg under en enorm strandparasol, med felt i sterke farger, alt som damp, men sammenhengende også.»
det noen der for å møte deg?»
«Jeg trodde jeg var alene, men...»
Nøler lenge.
«I det fjerne, og lys som beveger seg raskt mot meg. Åh, himmel!»
«Hva det?»
«Onkel Charlie! Onkel Charlie, jeg her borte!»
«Hvorfor kommer denne spesielle personen for å møte deg først?»
«Onkel Charlie, jeg har savnet deg sånn.»
«Hvorfor kommer denne spesielle personen for å møte deg først?»
«Fordi han var den av slektningene mine som jeg var mest glad i. Han døde da jeg var barn, og jeg kom aldri over det.»
Opplysning på en gård i Nebraska i klientens forrige liv. «Hvordan vet du at det onkel Charlie? Har han trekk som du kjenner igjen?» Klienten vrir seg av opphisselse i stolen.
«Selvfølgelig! Akkurat som jeg husker ham! Glad, snill, kjærlig! Han rett ved meg!»
«Hva det som så morsomt?»
«Onkel Charlie akkurat så tykk som før.»
«Og hva det neste han gjør?»
«Han smiler og rekker ut hånden til meg.»
«Betyr dette at han har en slags kropp med hender?»
«Både ja og nei. Jeg svever rundt, og det gjør han også. Det foregår i sinnet mitt. Han viser meg hele seg, og det jeg mest bevisst på, hånden som han strekker ut mot meg.»
«Hvorfor holder han hånden ut mot deg på en materialisert måte?»
«For å trøste meg, for å lede meg videre inn i lyset.»
«Og hva gjør du?»
«Jeg blir med ham, og vi tenker på den herlige tiden vi hadde sammen da vi lekte i høyet på gården.»
«Lar han deg se alt dette i sinnet ditt, så du kan få vite hvem han er?»
«Ja, slik jeg kjente ham i mitt siste liv, så jeg ikke skal bli redd. Han vet at jeg fortsatt litt sjokkert over å ha dødd.»
Opplysning. Klienten var omkommet plutselig i en bilulykke. Så rett etter døden og uansett hvor mange ganger vi har opplevd døden i andre liv, det mulig å være litt redd før vi blir vant til den åndelige verden igjen?
«Det egentlig ikke frykt, det feil. Jeg vel heller forventningsfull, kanskje. Det forskjellig for hver gang for meg. Bilulykken tok meg på sengen. Jeg fortsatt litt forvirret.»
«Men det greit. La oss gå litt videre. Hva gjør onkel Charlie nå?»
«Han fører meg til det stedet dit jeg skal.»
«Jeg teller til tre, og så drar vi dit. En, to, tre. Fortell meg hva som skjer.»
«Det andre mennesker rundt meg, og de ser vennlig ut. Mens jeg nærmer meg, det ser ut som om de vil at jeg skal komme til dem.»
«Fortsett å gå mot dem. Har du inntrykk av at de venter på deg?»
«Ja, jeg innser faktisk at jeg har vært sammen med dem tidligere.» «Nei, ikke gå.»
«Hva skjer nå?»
«Onkel Charlie forlater meg. Hvorfor går han sin vei?»
Jeg stanser dialogen for å bruke vanlige beroligelsesteknikker under slike omstendigheter, og så fortsetter vi. «Se dypt inn i deg selv. Du sikkert klar over hvorfor onkel Charlie forlater deg nå.
Ja, han bor på et annet sted enn meg. Han kom bare for å møte meg, for å bringe meg hit.
Jeg tror jeg forstår. Onkel Charlie hadde som oppgave å være den første som møtte deg etter døden, og sett til at du hadde det bra. Jeg vil gjerne vite om du føler deg bedre nå og mer hjemme.
Ja, det gjør jeg. Det er derfor onkel Charlie har latt meg bli igjen med de andre.
Det er et merkelig fenomen i den åndelige verden at viktige mennesker i livet vårt alltid er i stand til å møte oss, selv om de allerede lever et annet liv i en ny kropp. Dette vil bli forklart i kapittel 6. I kapittel 10 skal jeg beskrive sjelenes evne til å dele opp sin essens, slik at de kan være i mer enn én kropp om gangen, mens de er på jorden. På dette punktet i sjelens overgang er det to grunner til at den medbrakte bagasjen med fysiske og mentale byrder fra jordelivet blir lettere. For det første vil sjelen se synlige tegn på at det råder en omhyggelig orden og harmoni i den åndelige verden. Dette vil vekke minner om hva vi etterlot oss før vi valgte et liv i fysisk form. For det andre virker det overveldende sterkt å se igjen mennesker som vi trodde vi aldri ville treffe mer etter at de døde på jorden. Her er et annet eksempel. Eksempel 7. Jeg spør. Du har nå hatt anledning til å vende deg til omgivelsene i den åndelige verden. Kan du fortelle meg hvordan dette stedet virker på deg? Klienten svarer.
Det er så varmt og beroligende. Jeg er lettet over å ha kommet meg vekk fra jorden. Jeg har bare lyst til å bli her for alltid. Det er ikke noe stress eller bekymringer her, bare en følelse av velvære. Jeg svever bare så vakkert.
Du fortsetter nå å sveve videre. Hva er det neste viktige inntrykket du får når du passerer den åndelige porten?
En følelse av noe velkjent.
Hva er det som er velkjent?
Folk. Venner er her, tror jeg.
Ser du disse folkene som velkjente mennesker på jorden?
Jeg har en følelse av at de er her. Folk jeg kjenner.
Fortsett videre, hva ser du nå?
Lys. Bløte, nesten som skyer.
Har dette lyset samme utseende etter hvert som du beveger deg?
Nei, de blir større, bobler av energi, og jeg vet at det er mennesker.
Beveger du deg mot dem, eller kommer de mot deg?
Vi driver mot hverandre, men jeg går langsommere enn dem, for jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre.
Bare slapp av og fortsett å sveve mens du forteller meg alt du ser.
Nå ser jeg halvveis formede menneskeskikkelser, bare fra livet opp. Konturene er også gjennomsiktige. Jeg kan se gjennom dem.
Ser du noen slags trekk på disse formene?
Øyne!
Ser du bare øyne?
Det er bare spor av en munn. Det er ingenting. Øynene er rundt meg på alle kanter og kommer nærmere.
Har hvert vesen to øyne?
Ja, det har det.
Ligner disse øynene menneskeøyne med iris og pupill?
Nei. Annerledes. De er større, svarte kuler, stråler ut lys mot meg, tanker.
Åh! Fortsett.
Jeg begynner å gjenkjenne dem. De sender bilder inn i sinnet mitt, tanker om seg selv, og formene endrer seg til folk.
Folk med fysiske, menneskelige trekk.
Ja, og se, det er ham!
Hva ser du? Opplysning. Hun begynner å le og gråte samtidig.
Jeg tror det er, ja, det er Larry, han står foran alle de andre, han er den første jeg virkelig ser, Larry, Larry.
Etter å ha latt klienten få komme seg litt, fortsetter jeg. Larrys sjelelige vesen står foran en rekke mennesker du kjenner.
Ja, nå vet jeg at de jeg ønsker mest å se står foran, noen av mine andre venner står bak.
Kan du se alle sammen tydelig?
Nei, de i bakgrunnen er tåkete, i det fjerne, men jeg har en følelse av at de er der. Larry er foran. Kommer bort til meg. Larry?
Larry er mannen din fra ditt siste liv, som du fortalte meg om tidligere.
Ja, vi hadde et sånt vidunderlig liv sammen. Günther var så sterk. Alle i familien hans var imot at vi giftet oss. Sean deserterte fra marinen for å redde meg fra det dårlige livet jeg levde i Marseille. Ville alltid ha meg.
Denne klienten er så oppglødd at de tidligere livene hennes kommer hulter til bulter. Både Larry, Günther og Sean var tidligere ektemenn, men samme sjelevenn. Jeg var glad for at vi hadde hatt anledning til å gjennomgå hvem disse menneskene var i tidligere sesjoner før minnene dukket opp i den åndelige verden. Larry var hennes siste amerikanske ektemann, Jean var en fransk sjømann på 1800-tallet, og Günther var sønn av tyske aristokrater som levde på 1700-tallet. Hva gjør dere to akkurat nå?
Vi omfavner hverandre.
Hvis en tredje mann skulle se på dere to som omfavner hverandre, hva ville vedkommende se? Opplysning. Ikke noe svar fra klienten. Klienten er så oppslukt av scenen med sjelevennen sin at tårene strømmer. Jeg venter litt og prøver igjen. Hvordan ville du og Larry se ut for en som betraktet dere i den åndelige verden akkurat nå?
Han ville se to masser av sterkt lys som virvler rundt hverandre, kan jeg tenke meg.
Klienten begynner å roe seg, og jeg hjelper henne med å tørke vekk tårene med et papirlommetørkle. Og hva betyr det?
Vi klemmer hverandre, gir uttrykk for kjærlighet, for kontakt, det gjør oss lykkelige.
Hva skjer etter at du har møtt sjelevennen din? Klienten griper hardt rundt armlenene.
Åh, de er her alle sammen. Jeg bare sanset dem tidligere, nå kommer flere nærmere meg.
Og dette skjer etter at mannen din er kommet nær deg?
Ja. Mor! Hun kommer bort til meg. Jeg har savnet henne så veldig, og mor!
Klienten begynner å gråte igjen. Greit.
Vær så snill, ikke still noen spørsmål nå. Jeg vil så gjerne nyte dette.
Det virker som om klienten snakker taust med moren sin fra det siste livet. Jeg venter et øyeblikk. Jeg vet du nyter dette møtet, men du må fortelle meg hva som foregår.
Vi bare holder rundt hverandre. Det er så deilig å være sammen med henne igjen.
Hvordan kan dere holde rundt hverandre når dere ikke har noen kropp?
Vi omhyller hverandre i lys, selvfølgelig.
Fortell meg hvordan det oppleves for ånder.
Som å bli pakket inn i et strålende teppe av kjærlighet.
Jeg forstår, da klienten avbryter meg med en høy latter av gjenkjennelse.
Tim! Det er broren min! Han døde så ung.
Opplysning, en drukningsulykke da han var 14 år i hennes siste liv.
Det er så vidunderlig å se ham her. Og der er min bestevenninne Wilma fra naboleiligheten. Vi morer oss over gutter akkurat som da vi satt oppe på loftet hennes.
Etter at klienten har nevnt tanten sin og et par andre venner, spør jeg, hva tror du avgjør rekkefølgen på disse menneskene som kommer for å ta imot deg?
Hvor mye vi betyr for hverandre, selvfølgelig. Hva ellers?
Og med noen har du levd mange liv, mens med andre kanskje bare ett eller to.
Ja, jeg har vært mest sammen med mannen min.
Kan du se veilederen din noe sted?
Han er her. Jeg ser at han svever der borte på siden. Han kjenner også noen av vennene mine.
Hvorfor sier du han om veilederen din?
Alle viser det de har lyst til av seg selv. Han forholder seg alltid til meg i maskulin form. Det er riktig og svært naturlig.
Passer han på deg i alle livene dine?
Ja da, og etter døden også. Her. Og han er alltid min beskytter.
Mottakelseskomiteen er planlagt på forhånd for oss når vi kommer inn i den åndelige verden. Dette eksempelet viser hvor oppløftende det kan være for en yngre sjel å se velkjente ansikter når den kommer tilbake. Jeg ser at det er variasjoner i antall vesener som venter i velkomstgruppene etter hvert liv. Formatet på møtet varierer med sjelens spesielle behov, men jeg har funnet ut at det ikke råder noen tilfeldigheter her. Våre åndelige bekjente vet nøyaktig når vi skal komme, og hvor de skal møte oss når vi ankommer i den åndelige verden. Det skjer ofte at et vesen som betyr mye for oss, venter litt foran de andre som vil stå til rådighet når vi kommer gjennom porten. Størrelsen på velkomstgruppen varierer for alle etter hvert liv. Den reduseres drastisk til nesten ingenting for mer avanserte sjeler som ikke trenger så mye åndelig trøst. Eksempel 9 på slutten av dette kapitlet viser denne formen for åndelig overgang. Eksempel 6 og 7 representerer en av de tre måtene som nyankomne sjeler mottas på i den åndelige verden. Disse to sjelene ble møtt kort tid etter døden av et høyerestående vesen, etterfulgt av andre med gradvis lavere rang. Personen i eksempel 7 gjenkjente folk raskere enn personen i eksempel 6. Når vi møter slike ånder i en samling rett etter døden, opplever vi at de har vært ektefeller, foreldre, besteforeldre, søsken, onkler, tanter, kusiner og kjære venner i våre tidligere liv. Jeg har vært vitne til noen hjerteskjærende emosjonelle scener med klientene mine på dette trinnet I overgangen. De emosjonelle møtene som finner sted mellom sjeler på dette trinnet I en åndelig overgang bare et forspill til vår endelige plassering I en bestemt gruppe vesener på vårt eget modningstrinn. Disse møtene byr på enda et emosjonelt høydepunkt for klienten I det overbevisste tilbakeblikket. Hvordan den åndelige verden organisert, herunder hvordan grupper dannes og krysskobles med andre sjeler, blir beskrevet I kommende kapitler. Her og nå det viktig å forstå at vesener som ønsker oss velkommen ikke nødvendigvis vår egen spesielle læregruppe I den åndelige verden. Det fordi alle de menneskene som står oss nær I livet ikke på samme utviklingsnivå. De kan møte oss rett etter døden ut fra kjærlighet og vennlighet, men det betyr ikke at alle vil være del av vår åndelige læregruppe når vi når det endelige bestemmelsestedet på denne reisen. I eksempel 6 var onkel Charlie en tydelig mer utviklet sjel enn klienten min. Han kan til og med ha fungert som åndelig veileder. Det var tydelig for meg at en av onkel Charlies viktigste oppgaver var å hjelpe personen I eksempel 6 som barn I det livet som akkurat var avsluttet. Ansvaret hans fortsatte rett etter at klienten var død. I eksempel 7 var Larry den viktigste førstekontakten. Han var en ekte sjelevenn på samme nivå som klienten. Legg også merke til at I eksempel 7 var ikke klientens åndelige veileder synlig blant hennes tidligere slektinger og venner. Men etter hvert som scenen utspilte seg, var det mye som tydet på at en åndelig veileder styrte hele møteprosessen fra bakgrunnen. Dette ser jeg I mange tilfeller. Den andre måten vi blir møtt på rett etter døden omfatter et rolig, meningsfullt møte med vår åndelige veileder der ingen andre synlige I den umiddelbare nærhet, som I eksempel 5. Eksempel 8 belyser videre denne formen for møte. Hvilken type møte vi opplever etter døden synes å avhenge av den åndelige veilederens spesielle stil og også trekk ved vår individuelle karakter. Varigheten på dette første møtet med veilederen synes å variere etter hvert liv. Avhengig av omstendighetene I det livet.